Ринат Әмировның мақсаты нешік етіп шын мүсілман болуына, шын мүсілманша фикірләуіне көрсәту. Ол бір уақыт Қазанда деп аталған фильм түшірірге жиына. Мұңа қадар мүсілман тойларын видеоға түшіруден кірген оқшасын ол әлігі фильм үшін тұтачақ. Хүкіметнің менден башқа да проблемнары жетерлік, әоқшалы кішілерден сұрап тойды менде бары бір ердәм итерге тіләмейлер дей ол. Соңғы мүсілман киносы фестивалендә күп кенә фильмнарны қарағаш, Ринатның үзінше кино түшіру тілегі туған. Бу хақта тулырақ итеп Наил Алан сөйләр.
Әміров фильмінің есіміне келгендә ул үзгәрергә мөмкин дип белдерә. Түшергәндә генә бер вакыт Казанданы кулланып торачаклар. Әлегә сценарийны да ахырына кадәр язып битермәгәннәр. Февраль урталарына әзер булырга тиеш. Бер вакыт Казанда дип аталган әлеге әсәр тулысы белән минем башта аны ничек буласын күз алдына китердем инде ди Әміров. Әлеге фильмдә барса да өр-яңа синтетик наркотик тирәсендә барачак. Мәскәүдәге бер гадәти автосервисның идән астында синтетик наркотик җитештерә торган лаборатория була. Бер сакчы әзер наркотикны урлап, аны Казанда сатарга җыена, әмма көтелмәгән хәл килеп чыга. Дөрес туктамаган өчен милиция аның наркотик салынган машинасын эвакуатор белән алып китә. Казанда әлеге наркотикны көтәләр, аны югалталар. Үзенең дусты Вовчикка бутират чертеп, алар Татарстан башкаласына юл алалар. Казанда ул Вовчикны кафеда калдыра, ә үзе бандитлар белән очрашуга китә. Аны кыйныйлар, язалыйлар һәм ахырда үтерәләр. Ә Вовчик бер тиенсез утырганда бандитлар аның изенә төшә. Алардан качкан вакытта Вовчик таулы, ягъни Горис машинасы астына эләгә. Бу таулы кешенең үзенең дә үткәне криминал белән бәйләнгән була. Ул күпләрне белә һәм Вовчикка шын мөселманнарча булышырга карар кыла. Вовчикны эзләп бандитлар килгәч, ул аларга «Мин аны сезгә бирмим, ул минем кунагым» дип әйтәм. Таулы дигәндә Кавказ ягыннан икән дип һич кенә дә уйларга ярамый дип сөйли Әміров. Ул татарның самурай кылычлары була, шуңа таулы дип атаган. Әлеге таулы ислам кабул иткән татар кешесе була. Ринат Әміров сүзләренчә, фильмдә кара юморлы һәм шул ук вакытта ислам нигезләренә корылган фикерләр хәттин күп булачак. Чын исламча яшәеш нишкәлекләрен күрсәтергә теләгән әсәрен ул дәгъват экшенга корылган дип белдерә. Ринат Әмировка Казанда соңгы мөселман киносы фестивале вакытында күп кенә әсәрләрне карарга туры килә. Раян төркеме дә фестиваль чараларында катнаша. Әміров әлеге төркем турында махсус видео язма төшергәнгә күрә, алар белән бергә була.
Нет, я не говорю, что там все фильмы вообще ужасные.
Юк, мин берничек тә андагы фильмнар котышкыш һәм игътибарга бөтенләй лайык түгел дип әйтәсем килми. Аларны бит үзенчә күргән режиссерлар төшергән. Ә минем исламча фикерләүне күрсәтәсем килә. Дәгъват экшн исламга чакыру аша тамашачының исламның нәрсә икәнен аңлауын телим.
Зритель понял, что такое ислам.
Әмировның бу беренче фильмы булачак. Үйләнгәч Петербургда яшәгән Әміров Казанда да тора башлый. Соңгы 3 елның күпчелек вакыты Казанда уза. Мөселман туйларын шәрә Казан, Мәскәү, Петербург һәм Русияның башка шәһәрләренә дә чакыралар аны. Нәкъ менә шушы туйлардан кергән акчаны ул фильм өчен тотарга җыенада инде. Аннан да кала әлеге зур эш турында ишеткәч, дуслары да ярдәм кулы сузарга әзер дип әйткән. Артык чыгымнар булмасын өчен, мөгаен Мәскәүдәге хәлләрне дә Петербургда гына төшергә җыеналар. Мәскәү кайный бит ул, анда бөтен кеше чабыша, ди Әміров. Аннан туры Казанга күчәчәкләр.
Мин һәркемнең үз киносы һәм ул теләгән әйберләрен генә төшерә дип исәплим. Төрле иганәчеләрдән соранып йөрү мине туйдырды. Берсе дә теләми һәм ниндидер гарантия да сорыйлар. Мин аларга борылып карамаска һәм барсында үзем эшләргә ниятләдем.
Хөкүмәттән дә акча сорамаска карар кылган. Әмир сүзләренчә, аннан башка да проблемнары җитәрлек. Ринат Әміров үзе Түркменстанда туган, аңа 28 яш. Әтисе хәрби булганга Мәскәүдә дә яшәп алганнар. Менә 18 ел инде ул Петербурда. 3 ел элек хатыны белән танышуга ук Казанга күчеп килгән. Петербург дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының мәгълүмат технологияләре һәм медиа дизайн факультетында укыган.
Казанда үзешчән кино төшерергә җыенучы Ринат Әміров белән Наил Алан сөйләде.